сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған алдымен сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетейін. Қазақстан президенті Назарбаев діни ұйымдарға бақылауды күшейту үшін тиісті заңға өзгертулер енгізіп қажеттігі туралы мәлімдеді. Ол бұны мемлекеттік діни экстремизмнен қорғау қажеттігімен түсіндірді. Жаңа оқу жылы басталып кетті. Мыңдаған шәкірттер білім үйінің табалдырығын аттады. Бірақ та Жаңаөзен мен Ақтаудағы 4 айдан бері ереуілде басқан мұнайшылар болса, балаларын мектепке жіберетін жағдайлар жоқ екенін айтуда. Наразылық акциясындағы мұнайшылармен 4 ай болып қалғанда кездесуге келген облыс әкімі Қырымбек Көшербаев не деп кетті? Біздің Жаңаөзенге барған тілшіміз телефон арқылы хабарлайды. Халықаралық тақырыптарда Париждегі Ливия достары деген атпен өтетін конференция қарсаңында Ливияның ұлттық өтпелі үкіметін ресейде мойындаған жайлы әңгімелейтін боламыз. Бұдан әрі қарай хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыбына бұрып Өскеменнің қалалық сотына арыз түсірген Қаражыра компаниясы жергілікті газеттің журналистінен не талап етіп отырған жөнінде де әңгімелейтін боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағайын, жаңа оқу жылының басталуымен қатар Қазақстан парламенті де өзінің сессиясын бастады. 4-ші сайланған Қазақстан парламенті депутаттарының 5-ші сессиясын ашқан президент Назарбаев алдымен Сенат депутаттары құрамының жаңадан сайланғанын атап өте келіп, тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында Қазақстан экономикасының табыстарын санамалап шықты. Бұдан әрі қарай сөзін орысша жалғастырған Назарбаев 5-ші сессия барысында парламент басқа да заңдармен қатар діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын талқылап қабылдауы тиіс екендігін атап өтті. Сондай-ақ президент қылмыстық атқару жүйесін Ішкі істер министрлігінен Әділет министрлігіне тапсыру қателік болды. Сол қателікті түзетіп жатырмыз деді. Алайда сарапшылар мұның қателік болмағандығын айтады. Микрофон алдында Меруерт Сарсебай.
1 қыркүйек күні парламенттің 5-ші сессиясының ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы сессия кезінде қарастыратын заң жобалар туралы тапсырмалар берді. Соларының бірі мемлекетті діни экстремизмнен қорғайтын заң.
Осы сессия барысында парламент діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын қарайтын болады. Дінаралық келісім халқымыздың бірлігінің негізі. Негізгі мәселе мемлекетті діни экстремизмнен қорғауға қатысты болып отыр. Бұны барлық мемлекеттер жүзеге асыруда. Неге бізде ғана барлық мәселелерге жол берілуі тиіс? Кім келгісі келсе келет, не істегісі келсе істейді. Мешіт салғандар оған өз әкесінің атын беретін болды. Ал ол мешіттің немен айналысатынын ешкім білмейді. Олар да ешкім тіркеп те, тексеріп те жатқан жоқ. Сондықтан да біз мемлекетте тәртіп орнатуды ойлануымыз керек.
Это государство, мы должны дома у себя навести порядок.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол аталмыш мәселеге депутаттар мұқият болатындығына, барлығы дұрыс жолмен шешім табатынына сенім білдірді. Саясаттанушы Расул Жұмалы бұл заңды қабылдар алдында абай болу керек дейді.
Қазақстан үшін бұл өзекті мәселе. Жап-жақсы заңдарымыз бар, бірақ сол заңдарды іске асыру мәселесінде ақсаңдап жатамыз. Тыйым салуда түрлі кірмедіңдер деп жүрді де, үлкен бір аңдап, ақырын басуға қажет менің ойым. Мешіттерді тіркеу мәселесін мен өз басым қолдаймын, себебі қазір мешіттер әрине көп, бір жағынан құптарлықыз, бірақ әр мешіт түрлі бағытта кетіп бара жатыр. Бір талай бөлігі мешіттердің тәуелсіз өз алдына түрлі ағымдардың өкілдері ашып алған.
Президент жарлығына сай 1 тамыздан бастап қылмыстық атқару жүйесін қайтадан Ішкі істер министрлігінің құзырына тапсыру басталды. Нұрсұлтан Назарбаев қылмыстық атқару жүйесін Әділет министрлігіне тапсыру қателік болды деп санайды.
Мы забежали вперед, передали исправительную систему из МВД.
Түзету жүйесін Әділет министрлігіне тапсыру туралы шешім қабылдап, асығыстық таныттық. Нәтижесі не болды? Барып тұрған бассыздық. Түзету мекемелерінен жүк машинелерімен қару, есірткі және тағы басқа заттарды шығарады. Сотталушылар отырған жерде мешіт салатын болды. Тәртіпсіздік орнады. Сондықтан да қандай да бір өзгеріс енгізбес бұрын осы реформаларға алаңдайтын адамдардың жақсылап ойланғаны жөн.
Алайда құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев бұл қателік болмады дейді.
Дұрыс, нақты, керекті бір іс-шаралардың бірі болып табылған кезінде демократиялық дамыған елдердің арасына қосылу жолында ең бір сондай бір шешім болған. Бірақ та ол кісі дұрыс емес, яғни қолдарынан келе алмайтын адамдарға бұл жүйені берген. Сол жақта отырып қанча ақша бөлсе де, оны жағдайды жақсартуға қызмет атқарған жоқ. Бұл жүйені нақты қоғамды қадағалауға тұрғызу керек. Әйтпесе қадағалау болмаса, нақты қадағалау. Ондай нәрселер бола береді, ол милицияға аударсақ та кімге, кім бірге де аударсақ та бәрібір ол.
5-ші сессияның ашылуы барысында президент кезекті сайлаудан кейін мәжілісте өзгеріс болады деді.
Келесі сайлаудан кейін заңға сәйкес мәжіліс кемінде 2 партиялы болады. Біздің жас демократиямыздың дамуында жаңа кезең басталады.
Саясаткер Уәлихан Қайсар бұл конституция талабы деп санайды.
Конституцияға сүйеніп айтылған сөздер ғой. 2007 жылы майдың айында қабылдаған конституция бойынша біздің парламент қазір ең кемінде 2 саяси партиядан құрылуы керек. Шын мәні оппозициялық партияларды олар парламентке өліп тұрса кіргізбейді. Сондықтан олардың өздерінің бақылауында болып тұрған, өздерінің сөзінен шықпайтын партияны. Сондықтан мен ешқандай күмәнім жоқ. Ол екінші саяси партия, ол жаңағы Азат Перуашев басқарып отырған Ақжол партиясы.
Маман шынайы оппозициялық партия мәжіліске өте алмайды деген пікір білдірді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірбен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әр қарай жалғастырайық. Қазақстанның батыс өңірінде біздің тілшіміз Артур Нығмет жүр. Жаңа өзіндегі 4 айға жуық уақыттан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылардың жағдайлары қалай екен? Олар осы бірінші 42 оқу жаңа оқу жылын қалай қарсы алып жатыр? Осы тұрғыда біздің тілшіміз не біліп, не естіді екен? Қазір телефон байланысына шақырайық. Артур, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, сонда өзің қазір жаңа өзендегі орталық алаңда мұнайшылар ереуілдеп отырған алаңда сол маңайда жүрсің ғой. Ар жағында мұнайшылардың да дауысын естіп жатқан сияқтымыз. Жалпы осы бүгінгі бейсенбі күннің өзің осында келген күнгі ол жердегі оқиғалар қалай болып жатыр? Қандай жаңалықтар болып жатыр? Сол жөнінен алдымен айта кетсеңіз.
Бүгін 1-42 ереуілдің 96-шы күні 1000-нан астам адам жаңа өзен қаласының орталық алаңында наразылық акциясын өткізіп отыр. Жұмыс беруші өзен мұнайгаз компаниясына қойған талаптарын орындалмаса еш дайындаймыз, артқа шегінбейміз деп отыр. Ал жұмыс беруші компаниясы болса ереуілшілерді жұмыстан шығарып тастағанын мәлімдеп, бұларға еш назар бөлмей отыр. Бүгін 1-42 мұнайшы мәдениет үйінде жаңа өзен аумағында мұнай өндіру кәсібінің 100 жылдық мерейтойы тойлануда. Сол мәдениет үйінің алдында жиналған ереуілге қатысып отырған мұнайшылар, тәжірибелі мұнайшылар, бұл шараға біздер де қатысуымыз керек, бұл біздердің де еңбегіміз бар, неге біздерді шақырмайды, біздің мәселемізді неге шешпейді деп жиналды. Сол кезде айналада тартыс сияқты жасақтары жиналып, бұл мұнайшыларды кіргізбей тастады мәдениет үйіне. Жиын біткен соң мәдениет үйінен шыққан Қырымбек Елеуұлы, Маңғыстау облысының әкімі, мұнайшыларға назар аудармай бұрылып кете бастағанда мұнайшылар айқалып Көшербаев алаңға келді. Сол бірер уақыттан соң Көшербаев алаңға келіп мұнайшылармен кездесті, бірақ өз сөзінде әкім бұл мәселені шеше алмаймын, себебі бұл деген жұмыс беруші мен жұмысшылардың арасындағы мәселе. Ал енді қазір сіздер жұмысқа қайтадан сіздерді орналастыра алмаймын ол жұмысқа, себебі менің бұған құзырым жоқ дейді. Ал енді басқа жұмыс табамын десеңіз, маған келмеңіз, бұл мәселені шешеміз дейді. Бірақ мұнайшылар бұл әкімнің ұсынысына келіспей отырып, өз талаптарын әзірге орындамаса біздер бұл алаңнан кетпейміз. Ең бірінші жаңағы біздің талаптарымыз заңды деп есептеу керек. Екіншіден сақтала оны түрмедегі 6 жылға сотталып өткен юрист маманы Соколованы, заңгер маманы сонымен түрмеден босатсын деген талап қойып отыр. Сағат ханым,
Артур, сонда мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 4 айға жуықтағанда ғана Қырымбек Көшербаев осында келген екен ғой. Бірақ сонда жаңа ереуілдегі мұнайшылармен кездесуге емес, мәдениет үйінде мұнайшылардың мерекесін атап өтуге келген. 1000-нан астам мұнайшы ереуілдеп отырғанда сонда мәдениет үйінде болған мұнайшылар мерекесіне қатысып жатқандар қазіргі жұмыс істеп жүргендер ме? Ал енді осы ереуілде отырған мұнайшылар болса, 1-42 оқу жаңа оқу жылы басталып жатыр. Оған балаларын жіберетіндей мүмкіндіктер бар ма екен? Жалпы мектеп табалдырын аттап па, сол жағы жөнінде де айтты ма осы Қырымбек Көшербаевты жаңа алдарына шақырып сөйлескен кезде?
әрине бұл мәселе қозғалды. Қазіргі таңда осы ереуге қатысып отырған мұнайшылар өз балдарын мектепке жібермей отыр. Себебі деген жағдайымыз жоқ. Қазіргі таңда біздер деген үш ай жалақы алмай отырмыз. Сондықтан біздер мектепке балаларымызды дайындай алмадық деген. Ал Қырымбек Көшербаевтың алдына бұл мәселе қойылды. Бірақ Көшербаевтың айтуынша біздер өзіміз дайындық көмектесуге, біздер өзіміз Нұр Отан тарапынан болсын, тағы да бюджеттен, жергілікті бюджеттен болсын қаражат бөлінеді, балаларыңызды мектепке жіберіңіз деп өтінді. Бірақ та мұнайшылар өз айтқан сөздеріне шегінген жоқ, сол жаңа талаптарын қойып отыр. Ондай мемлекеттің бізге ондай көмек қажеті жоқ деп отыр.
Артур, ал енді өзен мұнай газдың жұмыс беру жақтың өкілдері осы Қырымбек Көшербаевтың қатарында мұнайшылармен тілдесті ма, оларға бір жауап айтты ма, ең болмаса?
Жоқ, олар кездескен жоқ, келген де жоқ. Бұның алдында осы жүздің ішінде бір екі рет келіп сөйлескен. Бұл ереуіл деген заңсыз, сіздер жұмыс орнымызға келіңіз, келмесеңіз қайтадан жұмыстан шығарып тастаймыз деген әңгіме айтқан. Ал бүгін мұнайшы мәдениет үйінде Қырымбек Көшербаевпен бірге жұмыс беруші компанияның өкілдері болды. Бірақ та олар еш назар аудармай өздерінің машиналарына отырып кетті, көліктеріне отырып кетті.
Рахмет. Ал енді Артур, осы ереуілде отырған, жаңа өзіңіз айттыңыз, мыңнан астам адам отыр дедіңіз, олардың денсаулықтары қалай екен? Ол дәрігерлер келіп тексеріп тұрам екен, сол жөнінде бір екі ауыз айта кетсең.
Ауруханадан дәрігерлер келіп тексермейді. Негізінде осында отырған адамдардың денсаулықтары нашар адамдар да бар. Осы жаңа бір мұнайшымен тілдескен, оның айтуынша ол операция, жүрегіне операция өткізіп, сол судан шыққан соң осы алаңға келіп отыр екен. Содан бері бірде бір қаралмай дәрігерлерге келіпті, бұны тексермеген екен. Ал өзінің айтуы бойынша денсаулығының жағдайы күннен күнге нашарлап жатыр екен.
Рахмет онда, Артур, рахмет әңгімеңізге. Жаңа өзендегі басқа да жаңалықтарды алдағы уақытта да хабарлап тұрасыз ғой деп ойлаймыз. Сізге рахмет, біз хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, Ақтауда да мұнайшылардың балалары мектептен қалып отыр екен. 42-тің бір күні сабақтан қалып қалған балалар ата-аналарымен бірге Қаражанбас мұнай компаниясы кеңсесінің алдына келген. Ал ата-аналар біріншіден оларды жіберуге қаражаттың жоқ екендігін айтса, екіншіден олардың қауіпсіздігіне алаңдап отырғандықтарын да жеткізген Азаттық радиосының тілшілеріне. Олар мұнайшылар мәселесі шешілмейінше балаларымызды мектепке бермейміз дегенді айтып отыр. Толығырақ Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Жаңа оқу жылы басталған күні Ақтау қаласындағы жүздеген мұнайшы отбасыларымен бірге қаладағы Қаражанбас мұнайгаз компаниясының кеңсесіне келіп, жұмыс беруші компаниямен дауды шешіп беруді талап етті. Олардың арасында мектеп жасындағы балалар да бар еді. Солардың бірі 7-ші сынып оқушысы Қаныш Серік болсын, өзге балалар құсап 42-тің бір күні сабаққа бара алмай қалғанына өкінеді.
Папа мақсалған жоқ, бара алмай. Достарым
Төрт баланың анасы Гүлсім Тастемірова күйеуінің төрт айдан бері жалақы ала алмағанын, соның салдарынан балаларын оқуға жібере алмай отырғанын айтады.
Сабаққа барғымды балдарым жібергім келеді, оған азаматымыздың жұмысы шешімі атқасын ереуілі жүрім. Үшеуі бастауышта, біреуі орта мектепте оқыды. Енді кейін құрал бәрін білесің ғой, енді заманға байланысты бәрі қымбат, жетпейді. Сонымен енді тұрмын.
Сөзін ары қарай жалғастыра алмай көз жасына ерік берген ана биліктің немқұрайлығын сөзбен жеткізу мүмкін емес дейді.
Бүкіл әлемде отқанда қалай білмей келі басы. Айтатын сөзім жоқ, айта-айта шаршадық, төрт айдай бір тұрмыз.
Қаражанбас мұнайгаз компаниясында 21 жыл бойы еңбек еткен бес баланың әкесі Мереке Олжабаев балаларын мектеп түгілі жоғары оқу орнына жібере алмай отырғанын айтады. Оның айтуынша биыл оның үш баласы мектептен, бір баласы университеттен қалып отыр. Ол жоқшылықпен қатар балаларының қауіпсіздігіне де алаңдап отырғанын жеткізді.
Қашан шешінеді сол кезде жіберемін. Мен қорқамын, өйткені кеше де өзінің екі баланы өлтіріп кетті. Қандай сенім бар? Білмеймін мен балаларымды. Қашан шешінеді? Ешқандай үкімет жоқ, орындалып жатқан жоқ талаптар. Біздің қағаздарымыз түгел заңды, келіп қарасын, Қашан шешінеді сол уақытта жіберем баламды. Ешкімге сеніп отқан жоқ мен.
Компания кеңсесінің алдына келген мұнайшылардың бірінің әйелі Қалима Қуанбаева да мұнайшылардың талабы орындалмайынша балаларын оқуға жіберуден бас тартатынын айтты. Оның айтуынша қазіргідей қымбатшылық жайлаған заманда әрбір оқушыны киіндіріп оқуға жіберу үшін кемінде ата-анаға 30-40 мың теңге керек. Ал нанға ақшаны әрең тауып отырған мұнайшыларда мұндай қаржы қайдан болсын дейді.
Мен мысалы екі студентім бар, бір оқушым бар, 10 жас оқитын. Мен оларды қай жіберем мысалы? Мен екі студентім коммерческийде оқиды, олардың ақшасын мен қалай төлеймін? 4 айдан бері мен ақша алған жоқ. Қазіргі таңда әр бала, мысалы менің өзім қызым 10 жас оқиды, 30 мың 40 мың ақша керек оның. Өзінің киімінің өзіне, оның денесі киімі бар, салақ киімі бар. Оның дәптері бар, қарайған кітап, 70 кітаптар бар мысалы, мектепте кітап та жетпейді, оны да сатып алу керек ол бала. Мен оның бәріне қайдан ақша тап беремін? Баламның 50 мыңын қалай сұрап аламын? Оның екі кішкентай баласы бар мысалы.
Дейді Қалима Қуанбаева. Ереуіл болып жатқан жаңа өзенде де дәл осындай жағдай қалыптасқанын Азаттық тілшісі хабарлаған болатын. Дегенмен Маңғыстау облыстық білім департаменті ақпарат құралдарын ереуілдің оқу процесіне әсер етпегеніне сендіруге тырысып отыр. Облыстық білім департаменті бастығының орынбасары Мұхаммед Янгутиннің айтуынша, әңгіме тек мектептен қалып қойған 10-15 бала төңірегінде болуы мүмкін.
10-15 баланың ата-анасы балдарын жібермеген деген әңгіме бар, бірақ ол қазір анықталады. Енді бірінші қоңырауда сіз білесіз ғой, мектепке барлық балдардың бәрі түгел келмейді ғой. Бірлер таңертең сағат 9:10-да жаңа алғашқы қоңырау басталады да, одан кейін түстен кейін оқитындары бар, сол балдар сол уақытта келеді. Ал алғашқы қоңырауға негізінен 1-ші класқа келіп отырғандар мен 11-ші класқа оқитындар қатысады ғой, 2-ші класс, 3-ші класс, 4-ші класс, 6-ші класс, 7-ші класстар дегендер, содан кейін келе береді олар мектепке.
Дейді Мұхаммед Янгутин. Ол сонымен бірге білім департаментінің мұнайшылардың балаларының оқудан қалмауын қамтамасыз етуге күш салғанын да айта кетті.
Жалпы осы мұнайшылардың жаңағы жұмыстан босап қалғандары бар, ерушілер бар, барлығын тізім бойынша балаларының барлығы мектепке бару үшін қажетті құрал жабдықтары, киімдермен қамтамасыз етілді. Олардың мектепке баруына барлық жағдай жасалды. Мектептердің бәрінде бүгін бірінші қоңырау болды. Ал енді ол жаңағы келмей қалған балдар бар болса, қазір аудандық қалалық білім бөлімдері жағынан мәліметтер жинақтап содан кейін барып берген болады.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт бағдарламамызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Ресей Ливияға қатысты Парижде өтетін конференцияның қарсаңында Ливияның ұлттық өтпелі кеңесін мойындағандығын хабарлап отыр. Бұл тұста Франция Ливияның өтпелі үкіметіне франциялық банктерде құлыпталған есепшоттардағы ливиялық 1.5 миллиард еуроны қайтып беретіндігін мәлімдеді. Енді бұл тақырыпты сізбен бізге кеңірек Үклей Бестей әңгімелеп береді. Үклей, Ресей Ливия билігіне келіп жатқан оппозицияны осыған дейін мойындамай келген еді ғой. Осы жолғы шешім дерне не себеп болған екен?
Рахмет, Сағат. Парижде Ливия достары деген халықаралық конференция басталар қарсаңында Ресей Ливияның өтпелі кеңесін елдің заңды жетекшілері ретінде мойындап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде өткен аптада көтерілісшілер полковник Муаммар Каддафидің резиденциясын басып алған соң Триполиде өз кеңселерін аша бастаған ұлттық өтпелі кеңеске қолдау танытатындығы айтылған. Енді бірнеше ай бойы Мәскеу ұлттық өтпелі кеңесті мойындамай Каддафи режиміне қарсы НАТО шабуылдарын айыптап келген болатын. Енді Ливияның өтпелі кеңесін мойындау арқылы Мәскеу солтүстік африкалық елдегі экономикалық мүдделерін қорғап қалуға тырысып жатыр. Осыған дейін ресейлік компаниялар бұл елдегі тиімді деген мұнай және әскери келісімдерден айырылып қалу қаупі болған.
Үкілей, Париждегі Ливияға қатысты халықаралық конференцияға қанша елдің өкілдері қатысады екен?
Франция астанасында халықаралық конференцияға әлемнің 60 елінен жетекшілер және де премьер-министрлер және де басқа да компаниялардың өкілдері келеді деп айтылған. Ливияның келешегі және бұл елге көмек көрсету мүмкіндіктерін талқылайды олар. Осы жиында Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарымен шетелдерде тұтқындалған миллиардтаған доллар ливиялық қаржыны өтпелі кеңеске беру мәселесі басты назарда болады. Ресеймен қатар Қытайда осы Париждегі Ливияға қатысты халықаралық конференцияға өз өкілдерін жіберетіндігін айтқан болатын. осыған дейін Ресей сияқты Қытайда бұл өтпелі үкіметті мойындамай келген. Қытайдың ресми басылымы батыстың ықпалды елдері соғыстан кейінгі Ливияны қайта құруға Біріккен ұлттар ұйымының жетекшілік етуіне жол беруі тиіс деп мәлімдеп жатыр. Франция президенті Николя Саркози мен Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон бұл Ливия өтпелі кеңесінің мүшелері қатысатын отырысқа төрағалық етеді. Оған ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон да қатысады деп хабарланған еді.
Онда Ливияның өтпелі үкіметіне бұл конференциядан қаншалықты қолдау болуы мүмкін екен?
Ресейдің Ливия өтпелі кеңесін мойындауы мен франциялық банктердегі есепшоттарда жатқан ливиялық қаржыны қайтарып алу Ливияның өтпелі үкіметі үшін өте тиімді болайын деп отыр. Үлкен жеңіс болмақшы. Франция сыртқы істер министрі Ален Дюппе ливиялықтардың Францияда тұтқындалған есепшоттарындағы 1.5 миллиард евро қаржыны өтпелі кеңеске беруді Париж мақұлдады деді. Сәрсенбі күні Франция Біріккен ұлттар ұйымының санкциялар комитетінен бұл тұтқындалған, яғни құлыпталған есепшоттардағы ақшаларды алуға рұқсат беруді сұраған. Ал Францияда қаржыны қайтару Муаммар Каддафи режимін құлатқаннан кейін елді қалпына келтіру мен Триполиде жаңа үкімет құрмақшы болып жатқан бұл өтпелі кеңес үшін тиімді болып отыр. Олар елдегі гуманитарлық жағдайды реттеп, су электр желісін қалпына келтірмекші. Яғни осы Ливия достары деген халықаралық конференцияда өздерінің осы қаланы жалпы Ливияны қалпына келтіру жоспарларын олар жариялайтын болады. Бейсенбі күні Бенгазиде көтерілісшілер кеңсесінде болған Британия өкілі Джон Дженкинс журналистерге Британия Royal әуе күштері Ливияның жаңа үкіметіне елді қалпына келтіруге көмектесу үшін жаңадан шыққан құны 227 миллион доллар болатын банкноттарды жеткізді деп мәлімдеді. This is as much as we could get on this flight, which is a huge military flight, as you can see. Біз бұл ұшақпен мүмкіндігінше әскери ұшаққа сыйғанша келдік. Мен осының дәл ораза айт мейрамына сәйкес келгеніне қуаныштымын. Себебі ораза айтта Ливия халқына өздеріне тиесілі ақшаның қайтқаны өте керемет жағдай, деді Британия өкілі.
Өкілі, онда Британия қайтарып отырған бұл ақшаның шығу төркіні қайдан?
Бұл 1.5 миллиард еуро ақшаны басып шығаруды Муаммар Каддафи наурыз айында британиялық компанияға тапсырған. Бірақ Ливияда қақтығыстар мен оппозициялық шерушілерді күшпен басуды тоқтатуға шақырған халықаралық қысымдардан кейін ол жүк тоқтатылып Ливияға жетпей қалған. Қазір енді Каддафидің қайда екені белгісіз болып отырғанда оның екі баласы бұрынғы режимнің жақтастарына қатысты қарама қайшы мәліметтер жасап отыр. Сайф әл-Ислам сириялық Арай спутниктік телеарнасына берген сұхбатында Сиртей қаласында қоршауға қалған Каддафи жақтастары соғыссыз берілмейді деп мәлімдеді. Сертеде дайындықтар жүріп жатқан тұста мен көтерілісшілерге Сиртей қаласына кіріп көріңіз, көресіздер деп айтқымыз келеді. Сіздер қалаға ену оңай деп ойлайтын шығарсыздар. Қазір Сиртейде 20 мың қарулы адам дайын күтіп отыр. Біз жеңіске жету үшін күресудеміз, деді ол. Ал Каддафи режиміне қарсы күресушілер егер сенбіге дейін Сиртей қаласында Каддафи жақтастары берілмесе шабуылдаймыз деп ескертті. Алайда Каддафидің тағы бір баласы Саади өзінің ұлттық өтпелі кеңеспен байланысып қантөгісті тоқтатуға тырысқанын айтқан. Саади Аль-Арабия телеканалына Сиртей қаласындағы жағдайды бейбіт шешу үшін әкесі Муаммар Каддафиден өзіне өкілеттік бергенін алға тартқан. Бұл тұста Триполиде Каддафиге қарсы күштердің жетекшісі Абдель-Хаким Пил-Хадж Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында бұл Каддафидің ұлы Сади егер өз қауіпсіздігіне кепілдік берілсе ұлттық өтпелі кеңеске қосылғысы келеді деп айтты. Бірақ CNN телеарнасы Сади өзінің көтерілісшілерге берілу мүмкіндігін жоққа шығарды деп хабарланды.
Рахмет өкіліңізге. Біз хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыбына қарай бұрсақ. Өскеменде көмір өндіруші Қаражыра компаниясы жергілікті Флеш газетінің үстінен сотқа арыз түсіріп отыр. Компания басылымды кеніштің өнімі туралы жазған ақпаратты таратты деп айыптап отырса, басылым шағымның негізсіз екендігін айтады. Толығырақ Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Өскемендегі көмір өндіруші Қаражыра компаниясының жергілікті Флеш газеті мен оның тілшісі Сергей Васильевтің үстінен сотқа арыз түсіруіне 2011 жылдың ақпан айында осы газетте жарияланған ауасу және басқалар турасында атты мақаласы түрткі болған. Бұл мақалада журналист Қаражыра мен Майкөбі кеніштерінен шығатын көмірдің сапасы туралы, анығырақ айтқанда, олардан шығатын радиоактивті сәулелердің халық денсаулығына әсер етіп жатқан турасында жазады. Қаражыра компаниясы сотқа түсірген шағымда бұл мақалада жазылған ақпараттардың жалған екенін айтып, газет пен тілшісі компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтірді деп айыптайды. Олар екі жауапкерден мақалада жазылған жайттарды қоғам алдында терістеп, сонымен бірге 1,5 миллион теңге көлемінде айыппұл өндіруді сұрап отыр. Ал екі жауапкер болса компанияның шағымын негізсіз деп санап отыр.
Но дело в том, что Сергей Васильев
Махала авторы Сергей Васильев газетте көмірден көп мөлшерде радиоактивті сәуле шығады. Ол қауіпті деп нақты тұжырым жасамаған. Оның үстіне мақалада нақты қаражыра компаниясының аты аталмайды. Сондықтан нақты жағдайда Сергей Васильев компанияның іскерлік беделіне нұқсан келтірді деген айыппен тұтастай келіспейміз.
Дейді Флеш газетінің өкілі Алексей Башков қыркүйектің бірі күні Азаттық тілшісіне. Ол сонымен бірге журналистің мақалада өзінің көзқарасын айтпағанын, тек жергілікті билік өткізген баспасөз мәслихатында айтылған жайттарды өзге ақпарат құралдары секілді қоғамға құрғақ түрде жеткізгенін айтады. Мұндай мәліметтер басқа да ақпарат құралдарында да жарық көрген, дейді ол.
И аналогичные же сведения были опубликованы в других изданиях, республиканских и местных.
Флеш газетінің заңгері Алексей Башковтың айтуынша, бұл істі жергілікті сот қыркүйектің 2-сінен бастап қарауға кірсет. Әзірге ешқандай іс қозғалған жоқ, дейді ол.
Но пока еще процесс не начался. Будем настаивать на том, чтобы разграничили.
Процесс әзірге басталған жоқ. Десе де кемінде басылымнан талап етіп отырған қаражат көлемін азайтуға күш саламыз.
Бұл турасында қыркүйектің бірі күні Өскеменде орналасқан қаражыра компаниясына хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді.
Ардақты ағайын, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетейін. Президент Назарбаев діни ұйымдарға бақылауды күшейту керек деді. Серікболсын Әбділдин денсаулық жағдайына байланысты оппозициялық халық майданы басшылығынан бас тартты. Өзбекстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтіп жатыр. Президент Дмитрий Медведевтің Тәжікстанға жоспарланған сапарынан бір күн бұрын Душанбеде Ресей қауіпсіздік қызметінің өкілі қайтыс болды. Ресей үкіметі Ливияның ұлттық өтпелі кеңесін елдің қазіргі билігі ретінде мойындады. Грузия қорғаныс министрлігінің мәліметінше Ауғанстандағы Талибан бүлікшілері бір грузин сарбазын өлтірген, бұл Ауғанстанда мерт болған 10-шы грузин азаматы. Құрметті біздің тікелей әуе толқынындағы хабарларымыз осымен аяқталып келеді. Сіздер алдағы жарты сағатта Азаттықтан айтысты тамашалайтын боласыздар. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар және әрқашанда амандықпен тілдескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.